Cwestiwn 9. Pam mae artistiaid yn benodol wedi eu denu at safle Pont ar Fynach? Erbyn yr ail ganrif ar 15, roedd nifer o arlunwyr, beirdd, awduron a cherddorion yn ceisio chwilio am yr arichel neu'r sublime, term sydd wedi ddefnyddio i olygu agweddau ar natur, celf, pensaerniaeth, iaith, arddull neu artiffactau diwylliannol eraill a ddyrchafwyd ganddynt a'i mawrygu hyd yn oed. O'r bedwaredd ganrif ar 15 ymlaen yn enwedig, roedd y golygfeidd ar awyrgylch ym Mhont ar Fynach yn cynnig her i artistiaid gynrychioli'r arichel yng nghyd-destun y dirwedd, a thrwy ei gwaith ceisiant ysgogi'r teimlad y mae pobl yn ei brofi pan maent yn syni'n fawr, yn llawn ofn neu'n methu dod o hyd i eiriau. Er enghraifft, gellir dehongli rhai llinellau yng ngherdd Wordsworth o 1824 fel ymgais i gyfleu'r arichel. There I seem to stand, as in life's morn, permitted to behold from the dread chasm, woods climbing above woods. I'r ymwelydd heddiw sy'n ymgymryd â gweithgareddau diwylliannol ym Mhont ar Fynach, nid yw ceisio canfod yr arichel yn nod mor amlwg, ond eto mae'n gwbl sicr fod nifer o bobl yn parhau i gael eu denu a'u hysbrydoli'n artistig gan y dirwedd. Pa elfennau penodol ydych chi'n credu y gallai fod wedi cyfrannu at natur arichel tirwedd Pont ar Fynach? A oes unrhyw nodweddion o'r dirwedd yn eich ysbrydoli chi? Cwestiwn 10. Beth allwn ni ei ddysgu o weithgareddau diwylliannol y gorffennol am brofiadau o'r dirwedd a newidiadau ynddo? Mae enghreifftiau o weithgareddau diwylliannol o'r gorffennol yn werthfawr nid yn unig gan ei bod yn gymorth i weld sut y mae ymateb dyn i dirwedd wedi newid dros amser, ond hefyd gan ei bod yn gallu cynnig archif hanesyddol i ni sy'n cofnodi argraffiadau o'r dirwedd ar adegau gwahanol. Er enghraifft, gallwn gymharu disgrifiadau George Borrow o ganol y bedwaredd ganrif ar 15 ac amodau presennol yn y safle. Dyma eiriau Borrow. Below you now is a frightful cavity, at the bottom of which the waters of the Monk's River whirl, boil and hiss in a horrid pot or cauldron, in a manner truly tremendous. Gallwn hefyd gymharu ffotograffau o'r safle wedi'i tynnu ar adegau gwahanol yn y gorffennol. Yn enwedig, mae modd cymharu ffotograffau cynnar, fel rhai a dynwyd gan arloeswyl fel Francis Bedford, gyda ffotograffau mwy diweddar o'r un fan. Gall hyn ychwanegu at ein dealltwriaeth wyddonol o'r cyfraddau newid yn natblygiad y rheadrau, gan gefnogi mewn nifer o achosion, mathau eraill o dystiolaeth, sy'n awgrymu mae'n araf iawn mae unrhyw newidiadau sylweddol yn digwydd.
Dyma ddiwedd y llwybr llafar. Rydym yn gobeithio eich bod chi wedi fwynhau. Mae'r astudiaeth o ofonydd, rheadre a cheidylle yn ffurfio rhan o bwnc geomorffoleg, gwyddor sy'n astudio tarddiad a datblygiad tirffurfiau a sut mae'r tirffurfiau hyn yn cyfuno i greu tirweddau. Mae'r llyfryn lliw sy'n mynd gyda'r llwybr llafar hwn yn darparu rhestr o adnoddau ychwanegol sy'n egluro sail hanfodol geomorffoleg, gan gynnwys llyfrau, pamffledi a gwefannau. Cafodd y llwybr llafar hwn ei baratoi gan Sionet Llywelyn, Hywel Griffiths a Stephen Tuth o Adran Ddeurydiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae fersiwn Saesneg o'r llwybr llafar hefyd ar gael. Diolchir i ymddiriadolaeth elusennol ac addysgiadol Joy Welsh am ddarparu cyllid a sgogodd yr ymchwiliad i dirwedd Pont ar Fynach. Lluniodd y llwybr llafar hwn gyda chymorth ariannol gan Gymdeithas Geomorffoleg Prydain.